skal vi starte det som blir andre del av det her arrangementet. Det var tydelig at den filmen som fikk se, den vakte engasjement, og det var mye reaksjoner. Erling sier at han har aldri fått så mye sånn umiddelbare reaksjoner under visning av en film som han fikk her i Trondheim. Så det kan jo hende at det betyr at du har kommet hjem til dine egne mer enn forslag, eller det kan være at det...
Nå trenger du å ha humor.
Vi har et fint lite panel her, så vi skal ha en paneldebatt, men vi skal også åpne selvsagt for spørsmål og innspill fra dere i salen. Til å lede denne paneldiskusjonen så har vi fått Randi Lillealter, står her, til daglig journalist i NRK. Og vi veldig glad for at hun har tatt på seg oppgaven med å lede denne delen av dette arrangementet. I panelet så sitter for det første en representant fra den medarrangøren her i kveld. Nemlig fra Fortidsminneforeninga, den Margrethe Stang, leder i den trønderske avdeling av Fortidsminneforeninga, i det sivile kunsthistoriker, arbeider ved NTNU. Så har vi arkitekten Johannes Smith, arkitekt hos Agraff Arkitekter, som holdt til i Atle Ilsvika i Trondheim. Og så har vi Tone Stav, kommunalråd fra Høyre. Da tror jeg bare at jeg åpner, eller at jeg overgir ordet til deg, Randi, og så får du takk for det. Gjør det videre. Ja, det veldig mange som kommer og hører på. Jeg overrasket over det store oppmøtet, og det tyder jo på at folk har lyst til å høre på hva dere har å si. Byen vår bygd på historie, og bygningene som danner byen vår i dag er historie. Men vi som bor her lever i 2014, og vi vil at byen skal passe vår moderne livsstil, selv om vi kanskje ikke er like desperat etter at noe skal skje som er med i Risør. Det skjer kanskje litt mer her som der. Men klimaet endrer seg også, og det må husene tåle. Dermed blir bunkene med byggeforskrifter høyere og høyere. Nybygg skal oppfylle dagens krav, samtidig som de skal gli sømløst inn i den verneverdige bebyggelsen. Å fatte politiske vedtak i dette landskapet er en balansering på slakk linje. Jeg med på meg. Jeg håper at det skal bli en forrykende debatt. Det var ganske mye engasjement når vi så filmen. Og derfor har jeg lyst til å spørre deg først, Tone Stav. Selv om du sitter i, representerer Høyre i bystyret og i kommunalrådet for Høyre, så er det på en måte du representanten for makten her i dag, da. Så du må ta på deg politikerhatten og svare for hele gjengen.
Skal prøve å gjøre det.
Ja. Først lurer jeg på hvordan du kjente deg igjen i den politiske prosessen fra Risør, som vi nettopp har fått se i filmen.
Ja, kjente meg jo ikke helt igjen, da. Det må jeg virkelig si. For det første så synes jeg at her mangler jo den levende debatten. Den var jo fraværende. Det virket jo ikke som utad, og på filmen så virket det jo ikke som befolkningen var engasjert. Den ble det jo etter hvert. Og det mulig at det vanskeligere, også i mindre samfunn, hvor det vanskeligere å stikke seg frem, jeg vet ikke. Men en annen ting som slo meg, hva med administrasjonen her? Kanskje mangel på kompetanse, kanskje for lite, kanskje rett og slett en for liten kommune til å greie å ta de administrative oppgavene, tenker jeg. Jeg kan jo bare referere sånn som i Trondheim nå, så skal jo Nyhavna etter hvert bygges ut.
Kan vi ikke ta eksemplene litt etterpå?
Jo, greit.
Jeg avbryter deg
ja,
litt der.
Ja.
Men det som er litt beroliget av det her, da, for jeg synes det var litt bekymringsfullt det her på den filmen her, man får ikke så veldig stor tro på lokalpolitikerne. Så hvis du sier at sånn her er det ikke sånn her, så er
det ikke sånn her. Det er hvert fall kan si da. I Trondheim så mener at lokaldemokratiet fungerer. Der politisk så har vi en ganske sterk debatt med avveining av konsekvenser på hver eneste reguleringsplan. Og vi tar det på stort alvor. Og vi som politikere, så vi veldig avhengige av å få innspill. Vi trenger å samarbeide for å få til gode planer, og vi avhengige av å få tilført kunnskap. Sånn som for eksempel fra fortidsminneforeningen og andre. Vi helt avhengige av kunnskap, og vi avhengige av å ha en administrasjon som vi kan stille spørsmål til når vi lurer på noe. Vi har jo høringer på hver eneste sak. Vi har henvendelser, vi har folkemøter, vi har avisinnlegg. Og jeg tror nok at de fleste politikere I Trondheim, de tar det her på stort alvor og har mange henvendelser. Vi får massevis av henvendelser. Både fra naboer og fra utbyggere, begge deler. Og vi tar jo imot alle, og vi har lange diskusjoner før diskusjonen blir offentlig. Så det har vi. Men så det jo også sånn da. I siste instans så det er jo politikere som har det siste ordet. Så selv om man har blitt hørt, så det ikke bestandig man får medhold. Så det bygger jo opp under at det et stort ansvar.
Jeg har lyst til å slippe de andre I panelet til å ordre litt også. Margrethe Stang, du styreleder I Fortidsminneforeningen, den trønderske avdeling. Og fått det politiske vedtak I dette landskapet en balansering på slakk line, tok jeg meg en frihet å slå fast her I starten. Tone har beroliget oss litt med at det litt mer offentlig debatt omkring vedtakene og reguleringsplanene I Trondheim kommune. Men som styreleder I Fortidsminneforeningen, hva gjør politikerne I Trondheim galt på?
Jeg satt når jeg hørte på det før innlegget, så satt jeg og tenkte, ja, alle kommer og med sine bekymringer til politikerne, men som en, vi ofte høringsinstans, men vi opplever jo at vi ofte som hyler høyest og brøler mest, og ikke minst suttere mest, faktisk de største utbyggerne med mest penger bak seg. Vi har jo noen veldig store eiendomsbesittere I byen her, som oppfører seg som store barn hvis vi ikke får lov til å bygge en eller to etasjer ekstra. Og jeg tror faktisk det første, mest umiddelbare svaret mitt på hva politikeren tror det galt, at de litt for skjemmer bort de store barna litt for mye. Fordi at, ja vel, så har vi noen som eier eiendommer rundt omkring I Trondheim. Vi kan snakke først og fremst om midtbyen da. Men byrommet tilhører oss alle sammen som bor I Trondheim kommune, og for så vidt, siden det Norges tredje største by, så det også en nasjonal arbeidsforvalter med alle de arkitektoniske perlene I den. Sånn at å bare ta hensyn til at å, det og det kvartalet har lyst til å veldig gjerne bygge en stor, massivt volym, og gjerne legge på to ekstra etasjer, for hvis jeg ber om to, så får jeg en ekstra etasje. Den taktikken der, det jo det kjempebarnslig. Og at dere går på det, det litt kjempebarnslig. Margrethe, jeg vil gjerne ha et eksempel på noe du misfornøyd med som politikerne har gjort I det siste.
Oi!
Et eksempel. Hvis vi ikke skal snakke om Kjøpmannsgata 36-38, men ta et annet, det gikk på vei bort hit, så gikk jeg forbi brudesalongen Tessen. Og der har vi jo et vedtak om at den skal rives, og det skal bygges høyere med argumentasjonen, fordi at man bygde jo på så fint og nytt og moderne på brukbar bygget. Og da blir det jo så rart hvis det to høye bygg, og så et lavt et I midten. det synes jeg for eksempel veldig dum avgjørelse hvis man skal altså det jo ikke å argumentere med at man, det på en måte den der med at jeg spiste et lite stykke av sjokoladekaken så kan jeg spise hele for det allerede ødelagt litt grann den retorikken der igjen det litt som barsk
Johanne Smith arkitekt I Agraf arkitekter hvor høyt det greit å bygge I byen?
Nei, det finns det ikke et svar på. Nei, det gjør det ikke.
Hvorfor ikke?
Nei, for det en hel uendelighet av ulike situasjoner I midtbyen. Og skal du gå inn I en, på en byggetomt, en byggeoppgave, så det ingen annen måte å angripe det på enn å prøve å forstå det stedet du skal bygge på. Hva det nettopp historien har brakt hit? Hva premissene derfor? Hvilke funksjoner det vi skal prøve på oppfylt her nå, hvilke behov det og der vi midt I suppa, sant? For der det veldig mange som vil ha et ord med I laget og vi som da I filmen har fått en æren av å være nyttige idioter vi jo betalt av noen av dem som har sterke ønsker om hva som skal foregå så det jo en balansegang mot byens behov og mot altså innbyggerens behov kan du si, samfunnets behov som også en del av våres oppdrag hele tiden
Men når du svarer at det kan vi ikke gi noe svar på så det innenfor det som reguleringsplanene I dag har satt rammer for da. Det du tenker?
Nei, det tror jeg det, altså reguleringsplanene det omdannet reguleringsplanene historiske dokument som lages over tid hele tiden. Store deler av Trondheim by dekket av en by, en reguleringsplan som heter R309, eller et eller annet sånt, sånt, tror jeg, som fra 1913. Den må man dispensere fra rutinemessig hver eneste gang. Midtbyplan, som var et kjempeløft den gangen det ble laget, snart 35 år gammel. Og det bare en preg av. Det lages nye reguleringsplaner hele tiden, og det fordi at vi hele tiden har nye problemstyringen vi må løse men det å forholde seg til omgivelsen forholde seg til det stedet man bygger på jo ikke noe som forsvinner det skal du gjøre hele tiden
Margrethe hvor mener folkeforeningen at det greit å fornye bebyggelsen I midtbyen?
Jeg spør seg litt hva det fornye da det som jeg synes veldig viktig og det som vi kan kalle byreparasjon at tomter som har stått tomme blir gjenoppbygd, sånn at det faktisk får gode kvartaler igjen. For det en del rare åpne plasser som på en måte ikke gir mening som byrom. Så det på en måte det et element. Ellers så midtbykjernen som sådan synes vi vel at det på en eller størst mulig grad bevare. Altså det ikke noe poeng I å rive historisk bebyggelse, det en veldig stor grad historisk bebyggelse. Og det veldig mye bebyggelse med kvalitet, fordi at det stort sett her vi har konsentrert kvalitetsbebyggelse I Trondheim, det må da praktbygg og så videre, I hvert fall frem til tidlig på 1900-tallet, så det stort sett her man har bygget det. Så, og så kommer folk altså hyler opp og sier, det skal ikke være noe museum, selvfølgelig skal det ikke være noe museum. Det, alle ordentlige storbyer har på en måte mange strata, vi kjempefellige som har middelalder bygg over knehøyde det på en måte var for eksempel ikke hovedstaden vår men vi har 1000 år arkitekturhistorie innenfor et veldig lite areal det betyr ikke at vi ikke skal bygge nytt men vi skal være forsiktige med å rive og det gis hele sin dispensasjon til å rive den historiske byggbyggelsen, det et stort ja.
Og her vi inne på noe dispensasjon Johannes nevnte det en midtbyplan fra 1981 og den etterpå så vidt jeg det her jeg har lest meg til de siste dagene så har det kommet mange små reguleringsplaner som da utkonkurrerer den her midtbyplanen på forskjellige områder av byen så det et lappeteppe av forskjellige reguleringsplaner hvordan forholder man seg til det som politiker?
Vi ser jo på hver enkelt plan utifra hvor planen og hva den tåler, men vi har jo midtbyplanen I bunnen, og I forhold til høyda, så har vi jo de reglene om at Domkirka for eksempel Man söker på nytt höjdan och siktlinjen runt den. Och så menar ju vi då att det blir tatt ganska stora hänsyn till den historiska mytten. I vart fall, nu kan jag i vart fall snacka för mitt eget parti, hvis jag kan göra det akkurat nu. Så har jo vi kommit med en ny mittbyplan, hvor vi ønsker å bevare mye av det bevaringsverdige, og kanskje være enda mer forsiktig, fordi vi tror at den gamle bebyggelsen i Trondheim kan jo bli en stor attraktivitet for en levende midtby, og i midtbyen så vi jo helt avhengig av å skape mer aktivitet og folkeliv igjennom. Så vi tror, altså noe kan bygges ut videre i midtbyen, men vi tror nok at de største utbyggingene kommer rundt i forhold til Sluppen, Nyhavna, Brattøra, aksen langs kollektiv.
Men det blir litt mye når det så mange forskjellige planer å forholde seg til. Jeg vet ikke om det sånn her som det var i Lyser, at plutselig et viktig dokument har forsvunnet, men man skal prøve å finne ut av det. Men jeg tenker, åpner ikke det mye for skjønn i forskjellige situasjoner, hvis dere skal gå inn i hvert enkelt prosjekt? Ja.
Det åpner alltid for skjønn. Syvende og sist så gjør det det. Jeg kan jo ta en...
Da dere på virkelig.
Ja. Hvis vi nå for eksempel ser på Nyhavna, som snart skal bygges ut, der får vi nå en ny kommunedelplan, og den skal presenteres i slutten av juni, i hvert fall før sommerferien er planen. Og da sendes den på høring, og i den kommunedelplanen så blir det jo da lagt en del premisser, før utbyggerne kommer på banen, og så sendes den til høring, så der får vi en sånn ordentlig prosess som var helt fraværende i den filmen her. Og det samme har vi også hatt på Sluppen, og vi har jo mange kommunedelplaner rundt omkring, men det er jo det ønskelige, at man har en hel plan for hvert enkelt område.
Johannes, hvordan er det å være arkitekt oppi det her reguleringsplan-lappetappet?
Ja, det gikk veldig enkelt. Men det er jo interessant det her, at det er klart det blir et lappeteppe i midtbyen i Trondheim, så blir det et lappeteppe, og i veldig store deler ellers i byen så blir det et lappeteppe, fordi regulering i all hovedsak gjennomføres ikke av planmyndigheten, men av utbyggere. Det er et stort problem, det som blir pekt på i filmen nå, at kommunen har egentlig gitt fra seg en veldig viktig del av verktøyene sine, som man hadde sikret seg i tidligere tid. På den andre siden så kan jeg si at ok, det er et lappeteppe, det er jo faktisk det som har skapt den historiske byen, er jo lappeteppe. Det er jo alle de forskjellige tiltakene som har foregått. Altså når fru Schøller bygget Stiftsgården, så brydde hun seg filler om hva som lå av historisk verneverdige spor under den.
Da
var det kanskje poenget å skille seg litt ut. Det samme, ikke sant? Altså, det har vært makt som har styrt før, og de økonomiske midlene man har hatt i rådighet, var det som har vært med faktisk og skapt den varierte, charmerende historiske byen vi er glad i nå. Så iblant så føler jeg at denne debatten blir litt sånn litt uhistorisk, i det at man på en måte oppfatter byen som et ferdig artefakt, et verk liksom. Her ligger den komponerte historiske byen, den er ikke det. Den har aldri vært statisk, den har alltid forandret seg.
Det er jo et godt poeng med Grete, ikke sant? For byen har utviklet seg gjennom flere hundre år, vi har forskjellige historiske, arkitekturhistoriske epoker som vises i bebyggelsen. Men hvorfor kan vi ikke bare la det skje nå?
Du, det er egentlig et veldig enkelt og litt trist svar på det. Træbyen. Veldig stor del av den historiske byen Trondheim er laget i tre, og vi vet alle sammen
uansett hvor lenge vi har levd det gamle eller unge her, så vet man at vi mister trebygg hele tiden. Og de, enten så brenner de, eller så som leketøymagasinet, morobutikken, husker ikke hva den heter, men dere husker det. Alle sånne fabrikker, bare rotner opp av dårlig vedlikehold, ikke sant? Så at den historiske arkitekturen vi som vi har I norske byer, har en akilleshæl av kjempedimensjoner, som gjør at den tidsdypen som vi finner rundt omkring europeiske byer vanskeligere å holde fast I. Vi vet dessverre at det kommer til å bli flere ledige bryggetomter i våre, men vi vet at I løpet av 100 år så vil det ha en ulykke skjer, uansett hvor god brannsikring vi har. Så det vil bli ledige tomter I midtbyen, det vil bli nye borkeplasser. Vi trenger ikke å skape dem selv fortløpende, fordi at dette her, altså, ikke det at vi på død og liv ikke skal rive noen ting som helst I midtbyen. Det selv, ikke fortidsminnebrenningen, mener det langt derifra, men vi ser at vi allerede taper ting. Det ikke noen vits I å på en måte bevisst ta og ødelegge ting vi vet, og tidligere har sagt at har historisk vært.
Jeg lurer på om vi skal la noen fra salen slippe til meg. Jeg vet om noen som sitter på hendene sine og har veldig lyst til å si noe. Nina, kan presentere deg, kanskje?
Tore Torst, jeg har vært kollega med, I bystyret I flere perioder I byutviklingskomiteen. Og dette suttringen fra utbyggende entreprenører, ja, det må være I en annen by. Jeg kjenner ikke den. Derimot så en utbygger som rev seg I håret. For I en måned så skulle det være søyler på Rika-hotellet. Neste måned skulle det være fortøv rundt. Og det flippet og floppet frem og tilbake et halvt år. At utbyggeren da rev seg litt I håret, det kanskje forståelig. Men jeg har lyst til å peke på at du nevnte bryggerekka. For oss som sitter her så ser vi bryggerekka inntil den enten brenner eller detter ned for den rotten. Og mange av bryggene skikkelig dårlig I stand. Og så stiller man krav om moderne tech-ti sånn sprinkleranlegg. Ja, sprinkleranlegg burde man egentlig fylle med bensin. Fordi at hvis sprinkleranlegget først utløses med vann, så huset ødelagt likevel. Hvis man fylte med bensin, så brant det I hvert fall ned, så slapp man rydde. Så kommer noen og foreslår at man skal bruke spesielle gassanlegg, som slukker brann, men som du allikevel kan gå friskt ut og inna. Nei, vi brannvesenet forlanger sprinkler. Der har Fortidsminneforeningen en pedagogisk oppgave å lære folk hva man kan gjøre annet enn sprinkling. Men at bryggerekkene står og råtner fordi man stiller voldsomme krav til eierne som da ikke har råd til vedlikeholdet.
Det spørsmålet står her på lista mi. Det hva jeg hadde tenkt å ta opp, så vi kan gå I tale med en gang.
Ja.
Bryggene I Kjøpmannsgata, ikke sant? Jeg har tenkt på det.
Ja,
Fjordgata. De står og råtner, og ingen har råd å rehabilitere dem. Ikke politikerne heller. Hva gjør dere hvis de ramler sammen?
Det klart at hvis vi skal greie å bevare bryggene våre, så må de brukes. Det ikke noe tvil om det. Altså, det finnes ikke noe økonomi I utgangspunktet I å bevare en brygge som ikke I bruk. Nå har det jo enkelte plasser I byen åpnet opp for boliger, og det kan tenkes at det kan være en løsning på noen av bryggene I Kjøpmannsgata også. Men det I hvert fall helt sikkert at man må kanskje også fra det offentlige side se litt mer på de bryggene vi har. Om vi kan begynne å bruke dem på andre ting hvis man ikke får I gang aktivitet på dem som står tom. Og da kan det for eksempel brukes kunstutstillinger, forelesningslokaler, kanskje. Så der må vi muligens prøve å søke noe støtte fra statlig hold.
Det her noe som diskuteres mye I bystyret?
Nei, vi har... Ja, altså, bryggene diskuteres jo gjennom mellomrom. Vi hadde jo opp en sak I byutviklingskomiteen for noen år siden, hvor byantikvaren åpnet opp for åpnet opp litt, i hvert fall for litt annen bruk og litt mer lysinnslipp på andre porter og sånne ting. Men men det diskuteres, og alle politikere er jo opptatt av å være brigantist. Men, men at vi kanskje må, hvis vi ikke får gjort, hvis eierne ikke greier å få gjort noe med at de brigantene står tom, de lokalene som ikke er i bruk, så må vi se om vi kan få gjort noe fra statlig hold. Det har vi også tatt opp i den nye nye midtbyplan til Høyre. Men det en ting jeg har lyst til å si i forhold til det som var snakk om vern av gamle bygninger, og i hver enkelt sak så ser man jo på vern, man ser på prinsipper og bestemmelser og planer, og man ser på man ser på det kontra nytt for eksempel å bruke. Og jeg må jo si at sånn som Fortidsminneforeningen er jo en viktig medspiller for oss politikere. Dere sender jo høringssvar nesten i hver eneste sak, og det er verdifullt, for som politiker så trenger man kunnskap. Det ofte det Fortidsminneforeningen kommer med opplysninger som vi ikke engang har i saksfremlegget. Jeg må også si at i budsjettet vårt, sammen med Venstre og Pensionistpartiet for 2014, så la vi inn faktisk 200 000 til drift av Fortidsminneforeningen. Vi fikk jo ikke flertall, men vi ser at det er viktig for oss å ha den kunnskapen.
Johannes, kunne du tenkt deg å tegne boliger i Ryggland i Kjøpmannskapet?
Ja, absolutt. Det jeg tenkte jeg skulle kommentere på uansett, så altså det å åpne for å være mye mer åpen for bruken av historiske bygninger, tror jeg absolutt er en veldig viktig bit av å åpne, altså la den historiske byen ha en forandring da, uten at man mister bybildet eller sjela eller dimensjoner. Tidligere, altså har en veldig sånn ganske stringent regulering av hvor mye bolig man har lov til å ha, avhengig av etasjetall og så videre, sånn, altså maks antall bolig i store deler av midtbyen. Nå ser vi jo at for at faktisk midtbyen skal være en levende by med et næringsliv, så er det veldig viktig å få folk inn dit hele døgnet. Så det forteller igjen at behovene forandrer seg, og man må faktisk forandre verktøyene litt deretter.
Ikke, det blir jo veldig kjent debatt da, hvis vi alle skal være enige om det. Men jeg tror at vi kan være enige om at liv i bryggene er en bra ting. Jeg tror også vi faktisk kan være enige om at det må dispensasjoner til. Nå sa jeg det ordet. Og så tror jeg også at vi innser at det er såpass mange tekniske utfordringer med bryggene. Det er laget i tre, det er brannfeller, det er mørke, de har lave tårskjede, trenger ikke å fortsette på det her, men at det faktisk trengs, det er et nasjonalt sak, og at det trengs friske midler fra minst et departement for å få til komme frem til nye tekniske løsninger som kan gjøre at vi kan bruke dem enten til bolig eller til næring eller til. Så det må vi bare gå sammen, alle gode krefter.
Så. Vi får slippe til flere fra salen hvis noen synes det.
Nei, bare til et annet spørsmål. For det er jo at dere sa midtbyplanen. Jeg kan høre det som er kjøpt. Dere sa midtbyplanen, altså, som var fra 1981. Jeg var leder i byutviklingskomiteen i 4 år. Og da var det sånn at både administrasjon og politikk sa at den gjelder egentlig ikke. Den bryr oss egentlig ikke om. Det var ikke bare at du måtte søke om dispensasjon, men det var ikke utgangspunktet, så brydde man seg ikke om det. Sånn var det faktisk. Og det er verre enn at du får dispensasjon. Men da ville det vært naturlig å lage en ny midtbyplan Men det gjør man ikke. Hva gjør man? Man lager noen få reguleringsplaner, men det ikke riktig at, at de erstatter av reguleringsplaner over hele byen. En veldig liten del av midtbyen som omfattet av nye reguleringsplaner etter 81. Veldig liten del. Man lager en veileder, det var det man gjorde I Trondheim kommune. Problemet med en veileder at den har ikke juridisk grunn. Altså, du trenger ikke å søke om dispensasjon for den. Den en veiledende. Mens en reguleringsplan, en midtbyplan, juridisk. Og skal du gå bort fra den, så må du få dispensasjon. Og det en ganske viktig forskjell. Så det å få det jeg kaller spiller, så får du kampen på hver enkelt sak. Du får det på den 36. Kjøpbergsgata, og du får det på hver brandtomt. Altså, vi nødt til å få en ny midtbyplan. Vi nødt til å få en omgripende debatt I hele byen om de prinsippene som skal gjelde, som dere nå diskuterer. Men det må vetas. Og det må vetas, så du må søke dispensasjon fra det. Ja, rett og slett. For ellers, så, hvis ikke du tar på troppen noen av de utbyggerne, så kommer vi på kontoret til deg, så betyr det at du en ubetydelig politiker. Der kommer jeg. Nei, jeg tenker ikke å sitte, for de kommer til deg, vet du.
Ja, jeg tror det kommer til å skje, men det jo en stor jobb.
Det litt sånn at man ikke helt tør å ta tak I det?
Nei, det tror jeg ikke.
Johannes,
det jeg helt uenig med. Man kjemperett for å ta tak I.
Bare fyrløs nå. Hvorfor jeg redd for det?
Nei, det fordi at det utallige hensyn og interesser som kjemper å komme... og heve sine røster I samme øyeblikk. Det en masse, masse sånne vepsebord rundt omkring, og det var en svær jobb den gangen, og siden da så har ærlig talt mye av boligpolitikken blitt deregulert og frisluppet også, så at det mye økonomi der her som gjør at, at man fortsatt, eller altså man har gitt fra seg en del av virkemidlene sine. Man har også fått en plan- og bygningslov sant, som sier at kommunen skal I mye mindre grad drive og prosjektere. Kommunen skal bare passe på at aktørene har fylt ut sine egne papirer, at aktørene kontrollerer seg selv. Kommunen bare et påpassingsorgan. Det kjempesynd, kombinert med at man har et EU-drevet advokatvelde som sier at allting skal konkurreres om. Som gjør at marginene spises opp I prosjektene nå. Så det var så vidt innom det I filmen. Altså, økonomi og politikk, det veldig mye av det her som koker ned til det. Spør du meg?
Hva sier du til det? Politikeren vår?
Ja, jeg tror jo at for å få en god og levekraftig midtby, så må vi har jo mistet mye handel I Midtbyen, og vi ønsker jo at det skal bo flere I Midtbyen, vi ønsker jo at det skal være mer levende, så at vi må se på Midtbyen videre, det tror jeg. Og jeg tror, som jeg sa I sted, hvis vi tar vare på det gamle fine vi har, så tror jeg at det med å gjøre midtbyen mer attraktiv.
Men det noe konkret snakk om at man skal begynne å utarbeide en ny midtbyplan?
Jeg kan ikke si at jeg har hørt om det det siste.
Man har sagt nei, har man ikke. Man fikk når den veilederen kom, så var det under en utredning der det ble vurdert om vi skulle lage en ny midtbyplan, og man sa nei, det trenger ikke vi. Vi lager en veileder, som man har skjønt det.
Men du enig I det som Byrkebot sier, Tonestad, at midtbyplanen fra 81 så å si, den satt til side, mer eller mindre?
Det en del dispensasjoner, men jeg vil ikke si at den satt til side. Det vil jeg ikke si. Fordi at det refereres jo hele tiden til I reguleringsplanen. Så den ligger I bunnen, men jeg enig I at det har vært en god del dispensasjoner. Men det jo fordi at vi også ønsker og utvikle og fortette byen vår også. Og vi får jo stor tilflytting, så jeg tror at vi kan greie å få til det med samtidig som vi bevarer. Vi greier å forny og bevare samtidig, men vi skal også være forsiktige, så vi tar vare på høydene, og det tror jeg.
Men jeg har ikke fått noe deadline, så jeg fortsetter noe bare til du... Da kan du gå første rad her for året.
Ja, jeg heter Kjetil Utne, sitter også i bystyret for Høyre i kulturkomiteen. Og i kulturkomiteen i den perioden her så har vi begynt å tiltate oss i noen saker som egentlig ikke våre i sånn som ting fordeles i kommunen. Så vi har begynt å blande oss litt i byutviklingssakene også. Og det synes vi er morsomt. Men jeg litt opptatt av å si dere her at bruk og bevaring hører tett sammen. Og når vi snakker om å utvikle altså en midtbyplan, altså det med regler og pålegg og sånt, kanskje er det riktig å lage en ny midtbyplan, men jeg tenker det å legge til rette for at vi får flere mennesker i midtbyen som bruker penger i midtbyen og gir et økonomisk grunnlag for de som har eiendom av midtbyen, det tror jeg er en forutsetning for at man også skal ha økonomi til å bevare midtbyen, så det dreier seg mye mer enn bare det å ta vare på byggene. Jeg synes at det er en forutsetning at vi tar vare på den historiske midtbyen, for at det er det som skiller sentrum eller i midtbyen i Trondheim fra hva som helst ellers i Midt-Norge. Men samtidig så er sånne ting som kollektivløsninger, type bybane, det er at man bygger flere boliger og arbeidsplasser langs kollektivbuen som kan bruke midtbyen som en møteplass. Det at man finner alle mulige løsninger for å gjøre midtbyen mer attraktiv for folk, så får flere folk inn i midtbyen som bruker penger i midtbyen, og dermed gir et økonomisk grunnlag for å ta vare på midtbyen. Jeg tror den helheten her er nødvendig.
Margrethe, som fortidsminneentusiast, Hva er det som er de største utfordringene i bevaring av Trondheim? Hva er det som skiller Trondheim fra andre steder?
Jeg skulle jo si at det er penger, men det gjelder for all bevaring. Altså, vi er dårlige tider, og bevaringens beste venn, og gode tider, og når det er gode tider at vi skjelper i buksene.
Ja, for det ble jo sagt i filmen her at Risør ble bevart fint, og ingen som hadde råd til å bygge stygge hus på 50-60-tallet.
Ja. Men Trondheim som hva som er unikt, eller som er spesielt, vi har jo en veldig fin, vi har en veldig fin begrensning med den elveslingen, men akkurat nå så ser vi at både Kalvskjeme og den nordøstre kvadrant, den biten mot Royal Garden på en måte, den biten av byen, at de har et veldig sterkt press på det. Og det vil jeg si at det er det største problemområdene hvis vi skal tenke midtbydørene. Så det er veldig interessant med Brattøra. Man skulle jo egentlig ha innlemmet Brattøra i midtbyen og laget en plan for Brattøra som på en måte så på Brattøra som en del av midtbyen, så jeg er veldig spent på den planen som kommer nå, da, hva vi skal se på den.
Jeg likte det.
Ja.
Jeg tror jo, det haster jo veldig for Trondheim å få denne godsterminalen ut av byen. Og med en gang det er klart, så kan man jo begynne å legge en videre plan, hvor man kanskje både kan ha boliger og arbeidsplasser sammen. Og jeg tror også at det vil avlaste presset på midtbyen, men jeg tror også at flere boliger og arbeidsplasser vil tilføre byen veldig mye. Som er kjempeviktig for å bevare en fin midtbyen.
Nå er det to hender i været her. Dommen på Fjellirand her skal gjøre først.
Ja, takk. Navnet mitt er Marit Lynum. Og jeg er bare en vanlig beboer.
Så bra!
Ja! Jeg har ikke noe spesialitet i hele tatt. Jeg bare bor her. Og har gjort det en stund. Jeg har blitt pensjonist. Så først vil jeg nå takke deg da, Åkenhøg, fordi at du var for den filmen og det som du bidro med her. For da er jeg inn på det som jeg brenner litt for. De langsiktige planer. Hva er Trondheim? Jeg sier Trondheim, ja da. Hva byen vår? Hva vil vi? Hvordan, hva det som hjertet og kjernen for byen vår? Og jeg var jo så glad den gangen etter 97-jubileet vårt, at vi fikk noe som het byen søker vannet.
Viktig.
Hvor ble det av den fantastiske tanken? Her kom det opp murhus som stengt hele elveløpet, og ned på Brattøra skyter opp. Jeg helt forskrekket her. Og gjerne snakke om bybane, og gjerne snakke om miljø og moderne utvikling. Men hvor den lange planen? Hvordan vil vi, hva ønsker vi for byen? Jeg mener at vi må ha en så langsiktig plan at skal vi nå ha en bybane da, herfra og dit, så må det jo være en sammenheng parkering og tilførsel. Og jeg savner de lange planer som vi holder oss til. Takk.
Jeg applauderer Tone Strand. Hvor ble det av byen søker vannet? Enn på leit, fremdeles? Altså, det har jo skjedd ganske mye. Man kan diskutere bebyggelsen ned på Brattøra, frem og tilbake. Men vi har I hvert fall fått en gangbro over, og det legges til rette på havna I retning, altså vi får nærmest en sånn gangparade nedenfor de blokkene.
Nå kommer jo det missing link også nede på Skansen.
Ja, så noe det absolutt gjort for at byen skal søke vannet. Og man har tatt vare på sikteksene fra Søndre gate, fra Munkegata, og så det bevart. Men jeg ser den diskusjonen.
Ja, det replikk til akkurat det her, eller nei? Da skal mannen her bak for lytte. Gjerne du som ser det.
Eirik Lien. Det snakk om å få folk til å bo I midtbyen og I byen. Men det jeg savner en diskusjon om Hvem det vi ønsker skal bo der? Jeg bor I relativt sentrumsnært område her på øya, og det vi har sett gjennom en del år nå, det at gode boliger, gode familieboliger som ligger I sentrumsnære områder, trafikksikre, nærhet til barnehager, nærhet til skole, så lenge det vært, det gjøres om til hyggelig. Det den utviklingen vi ønsker? Altså, jeg savner en diskusjon om hva slags boligbygging eller ønsker I byen, ønsker vi en tilrettelegging også for mangfoldet, også barnefamilier. Kommunen har jo gjort en del, hva skal jeg si, slengspark, eller hva det, for eksempel med å legge ned Karlskiftet skole. Da har kommunen på en måte sagt at nei, vi ønsker ikke at vi skal bo barnefamilier I de sentrumsnære områdene. Det det vi ønsker? Det ønsker vi en tilrettelegging for de kjøpesterke som skal bo I byen, som skal sørge for at handelen blomstrer der? Det det vi ønsker? Altså, poenget mitt bør det I de her reguleringsplanene også si ganske tydelig fra hvem det vi ønsker å ha boliger for?
Hvem
skal bo I
midtbyen
for at
midtbyen
skal bli levende,
levende bomiljø? Ja, skal det være for meg? Egentlig så sitter jeg hører jo blant dem som synes at arkitekter kanskje I større grad burde gå inn på utbyggersiden I flere sammenhenger for å det jo der ting skjer da.
Hva mener du må gå inn på utbyggersiden?
Og rett og slett jobbe med utvikling direkte. Det ikke noe, altså markedskreftene har fått bukt av begge hendene. Når det boligutvikling I Norge, det en mer eller mindre villa utvikling I det. Det eneste, altså vi ønsker jo oss, alle de her den snille filantropiske byggherren, som köper tomt och vill nog mer och den finns den också. Men den är inte I flertal. Jag står inte I Björnstad på den här sidan. Alltså så därmed så är det ju så att det de flesta är ute efter att få ett levebröd utav det de dricker med på utifrån den förutsättningen de har. Den som då den instansen som då kan göra något utöver det är ju det offentliga. Och det offentliga har för länge sedan kapitulerat och sagt att vi ska inte driva på med egendomsutvecklingen och så här grad. Det syns jag är väldigt betänklig I förhåll till att lag boliger för alla och lag fler alltså varierade boliger. Man kan ställa en del krav I reguleringsplanen men det är ganska begränsat och den blir väldigt mycket töjd. Så svarar om vem som ska bo I mittbyn. Jag tror att självklart så är det bäst hvis man kan få det man bor. Men virkemedlen jag är lite usikker på vem som sitter på. Ja.
Jeg har flere replikker til innlegget her. Først en damme her på Trøndera.
Hei, mitt navn Marie Messel-Jansen. Jeg student her og kommer originalt fra Oslo. I Oslo så har det vært en sånn regulering nå den siste tida med at en viss prosentandel skal være eneboliger, en viss prosentandel skal være på en måte leiligheter av en viss størrelse, nettopp for å øke mangfoldet. Og det som har kommet til en diskusjon der, det rett og slett at behovet for de små leilighetene mye større enn barnefamiliene. Altså, man får ikke solgt de leilighetene og de boligene som tilrettelagt for barnefamilier. Nå liksom Oslo litt annerledes, fordi veldig mange av dem bor jo I utkanten, der på en måte kan bo I eneboliger og sånne ting, og ikke midt I byen, sånn sett. Men at også det der at vi utvikler oss sånn sett med det at vi blir flere som enslige. Vi blir flere som det fordi det færre som blir par. Det flere som blir eldre. Ja, dette viser sånn utviklingsstatistikken og hvordan familiesammensetningen. Og så viser litt også hvor det folk bor. Hvem det som bor I byene? Jo, det hovedsakelig folk som ikke har etablert seg. Så att det finns så nu är det stor diskussion så är det bara på något sätt jag skönjer väldigt gott den diskussion där men är på något sätt inte sån där svartvitt som där det fält är väldigt komplicerat för vi var är vi har lust att bo oavhängigt av hur faktiskt möjlighet att bo
jag tror det är en liten sån höna och ägg diskussion
här bak har det replik
ja
som deras på
tal ja det var också I byn här så var det 50,000 stycken som bodde Ja, for Elver, det kanskje fem. Og vi som vokst opp da, vi var på Oteranen da, og kom inn til byen, så var byen full av da. Vi spett på kvitt fotball, og vi spett på trykkameratene, vi spett på Vestby, vi spett på Dahl. Det krøy om da. Ja, så denne barnefamilien så viktig.
Vokste vi etter generasjon, det
vet du, det var unge årene. Det tok jo I næringsforeningen, vi inviterte Stavanger og spurte hva gjorde Stavanger. Stavanger tog for seg hele byen og regulerte den. Satt farve på de forskjellige plassene hvor de ville ha 2 etasjer, 3 etasjer, 4 etasjer, 5 etasjer, 6 etasjer. Og så prioriterte de hvor det skulle bo familie. Og vi som utbygger, vi må forholde oss I regler. Vi. Hvis jeg vil bygge en boligblokk inn I byen her, så tillater 4, 5, 6 etasjer. Og det sier at her kan være familieleiligheter. Ja, men så må jeg jo bygge familieleiligheter.
Men
hadde du ikke solgt det, Victor? Ja, men altså etter hvert så får man solgt det. Men man må tørs å våge noe fra din kommunale bilen. For den tørs ikke å våge noen ting. Den gir fra seg dispensasjoner hele tiden. Så vi får bare bygge opp I sånne kjappe med hybler I. Ja. Og de gamle husene som står der, får de også bygge om. De, familiefolket flytter på Jakobsli. Og så, har de, så eier de en dobbelt bygård på Møllenberg, men han har fått gjort opp til Hybla. Det ikke en sånn, det som sitter oppe I rådhuset. Vær så god, sier
Ja, mangfold ønsker vi I midtbyen. Og til du som kom fra Oslo og fortalte om de reguleringsplanene, så har vi Vi gjør jo det samme I Trondheim også. Blant annet så var det et ganske stort prosjekt
som vi regulert for vel et år siden, hvor vi detaljregulert nøyaktig hvor store familieleiligheter som skal være I første, hvor store leiligheter som skal være I andre, både I kvadrat og antall soverom. Det prosjektet vi som var mest detaljregulert, det ble faktisk ikke bygget, fordi at man fikk ikke kjøpere til fireromsleiligheter I første etasje, sånn at barna kunne gå ut og leke. Altså, da ble det sånn at dem som hadde anledning til å kjøpe en fireromsleilighet der, hvor det var regulert med en liten haveflekk, de valgte heller å kjøpe rekkehus til samme pris.
Men sist da jeg var på foreldremøte på skolen til ungene mine, så satt jeg, det meg som forteller at jeg bor på Ila også, hvis det skal kanskje bli relevant, fortalte hun at hun hadde kjøpt dem og dem som bestemte seg hvordan de skulle slå seg ned I byen. Slått seg ned like bak Prinsen Kino, nært til skolen. Og så gikk det 2 måneder som kanskje under skole lagt ned. Og det klart at for barnefamilier det vanskelig å etablere seg I byen når man må gå en halvtime enten til Ila eller Singsaker skole. Hvordan den debatten går?
Jo, sånn sett så det jo viktig også å få barn, flere barn til byen. Det vel nesten på grensen nå, så vi må ha flere barn.
Så vi får ikke flere barn uten skole?
Nei, ja. Altså, det vurderes jo hvert år om skoleskapene sine. Og det I forhold til hvor mange som bor.
Men det poenget, altså det er ikke bare leilighetsstørrelsene som bestemmer hvem som vil flytte til et område. Det mye mer enn det, så skal man legge til rette for barnefamilier, så må du helt garantert, tror jeg, gå ned på utnyttingsgraden for området og mye større rom mellom de boligene. Og da det at igjen, da har faktisk kommunen noen muligheter, noen virkemidler, tror jeg, da, som man ikke hittil har ønsket å bruke noe særlig, men som man kan bruke, som går på type gå inn I forhold til tomtekostnader, gå inn I forhold til infrastrukturkostnader, og lempe på sånne, og bruke det som insentiv for å få den utviklingen man ønsker, og si at bygg her, vi bidrar med vårt, ikke, vi trenger ikke å bygge som kommune selv, men vi bidrar med det vi faktisk har kontroll på. Det alt for mye motsatte som skjer, at det legges veldig mye krav og infrastrukturkostnad på utbygger, og det klart da sitter utbygger igjen med et regnestykke som ganske tight, og da vil han mest mulig cash in på kortest mulig tid for å få det til å gå ut. Så man må se helhetlig, og jeg tror man må være mye mer modig da, politisk.
Skal vi høre på litt det? Vi tar dit, nå det 2 stykker her registrert her, og det der bak der, som jeg ikke husker navnet på igjen, og så det virkelig blad etterpå, så setter vi strekt
etter
det. Unnskyld, jeg har glemt det. Da ser vi at du skal få innlegg etter noe ikke til denne debatten, det var egen samfunn, ikke det?
Midt i planen.
Da tar vi det, så du får siste ord. Jeg lover det. Nei, men han skal få lov å si først, så tar vi etter meg. Vi må gjøre ferdig saken her.
Til det med hyblifisering, I hvert fall da jeg var I bystyret for 3 år siden, så var det total enighet fra høyre til venstre at denne hyblifiseringen dessuten var bekymringsfull og uønsket. Møllenberg var trukket frem særlig. Men norsk lov tilsier at hvis jeg vil dele min leilighet opp I hybler og leier ut til studenter, så kan ingen nekte meg det. Om jeg vil leie flere sånne leiligheter, kan heller ingen nekte meg det. Altså, kommunen har rett og slett ikke lovhjemmel for å hindre hyblifisering. Og det du sa om Oslo, og som Tone pekte på, gjøres her I byen, det ved nybygg kan man spesifisere store og små leiligheter. Det ingen som kan hindre den som kjøper leiligheten I å dele opp leiligheten. Da måtte kommunen fortsette å eie og leie ut. Og ønsker vi at norsk boligpolitikk skal gå over til at vi alle skal være leilendinger?
Ja. 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 Nei, det jo hyblifisering. For nå virkelig jobbet mye med så hyblifisering. Og det ikke riktig at du ikke har virkemidler. Det har du. Det helt riktig at du kan leie ut en leilighet til, til tre studenter. Og det ingen barnefamilie som kan konkurrere med tre studenter som betaler 5,500 der. Det ingen barnefamilie som greier det. Så det, det logikken I det. Men den dagen du skal bygge om, og det må du ofte, legge opp en lettverk, så skal jeg faktisk søknadspliktig. Her har det vært jeg laget en veileder på I Trondheim kommune, som ikke blir praktisert. altså, den blir det, og det, administrasjonen imot den. Det sånn det. Men det faktisk mulig, du kan lage parkeringsforskrifter. Altså, som alt for mange bor I forhold til antall parkeringsplasser, det virkemidler, men det ikke vilje til å bruke den I Trondheim kommune. Men bare til den andre debatten. Og det det du sier at hvis du nå lemper litt på disse bestemmelsene og gjør det litt enklere, så kan du bygge billigere leiligheter sånn at barnefamilier kan flytte inn. Men du kan jo ikke det. La oss si at Trondheim kommune subsidierer det her da, sånn at du kan bygge dem med 100 000 billigere per leilighet. Men de sender dem jo til samme prisen der. det hjelper jo ingenting om du subsidierer en utbygging. Det skal jo ha høyest mulig pris. Og det jo det debatten om små og store leiligheter går på. Right? For det ingen barnefamilie. Vi kan kjøpe en 4-roms leilighet så lenge de kan leie ut det til studenter for 5,500 mer. Det helt umulig. Og derfor så bor det bare gamlinger og studenter I byen. Og det kommer til å gjøre fremover inntil Trondheim kommune rett og slett bygge boliger og skaffe seg tomter. For det de har gjort I Stavanger, derfor de greide også å styre utviklet Stavanger. Det en høyre styrt kommune. Men det de gjorde var å kjøpe opp tomter. Og dermed så skaffet de seg en motor I byutviklingen. Den viljen også manglet I Trondheim kommune av en av merkelig grunn. Helt bagatellmessige beløp som setter seg til innkjøp av tomter I Trondheim.
Du ble glemt I replikkehavet her som kom. Nå, Jon Bøhling, skal du få siste innlegg I debatten.
Jeg er nå I Vindheim, men jeg den nåværende lederen for byutviklingskomiteen 8 års tid etter at byutviklingen gikk av. Jeg tenkte jeg skulle si litt om midtbyplanen, ja, for det var faktisk mitt initiativ at det skulle lages en ny midtbyplan. Og rådmannens svar på det var da en veileder for byforming, som hverken byutviklingen eller jeg spesielt fornøyd med. Men det ikke sånn at midtbyplanen ikke har noen virkning. Altså midtbyplanen omfatter forskjellige områder. Det noen områder, bryggene og områder bak Fruekirka, som spesialområdet bevaring, hvor det av og til praktiseres litt strengere enn det gjøres I resten av byen. Men og vi har hatt et visst stemningsskifte også hos rådmannen, som fører til at når det gjelder Kjøpmannsgata 36-38, så gikk rådmannen inn for at vi skulle beholde profilen av Kjøpmannsgata ved at Kjøpmannsgata 36 skulle bevares. Og det var også opp bystyrets opprinnelige enstemmige vedtak at Kjøpmannsgata 36 skulle bevares. Men så kommer da utbygger og smisker med bygningsrådet og sier at nei, men det blir ikke lønnsomt for oss når det gamle huset skal stå der og det et større hus et annet sted I kvartalet som vi må forbruke. Og dette er noe av problemet med midtbyplanen, altså at midtbyplanen inneholder en del bestemmelser. Så de av oss som bilførere, vi vet jo at der hvor det står maksimumshastighet 60 km I timen, der vil det I virkeligheten være sånn at ingen kjører under 60 km I timen, og mange kjører seg atskillig fortere. Og midtbyplanen sier at dersom at du har en maksimal høyde du kan bygge til, men dersom det et hus I kvartalet fra før som høyere enn dette, så kan du få lov å bygge inntil like høyt som det huset som står der fra før. Og det betyr I praksis at, der, at du alltid bygger minst like høyt som det høyeste huset som I kvartalet fra før, og ofte veldig mye høyere. Og når det gjelder det her med Kjøpmannsgata 38 og 36, så det jo nettopp sånn at fordi det noen høyere hus I kvartalet fra før, så har utbygger sagt at ja, men da må vi bygge like høyt som det, og så faller bygningsrådet ned på knærne og sier halleluja, det må vi selvfølgelig si ja til. Og sånn det I sak etter sak, at utbyggerne kommer og sier at vi har så spesielle grunner, og akkurat vårt bygg må være litt annerledes enn det planene tillater, så, og så får de dispens. Men heldigvis så er det jo også så, altså det var jo i skolegården til til Skjønningsskolen så var det foreslått å bygge et gymnastikkbygg som og det ligger i spesialområdet bevaring bak vår frue kirke, så der skulle det i utgangspunktet ikke kunne bygges noe som helst. Likevel så fant da rådmannen, daværende byplansjef, ut at nei, fordi at det var murhus i kvartalet nedenfor, så kunne ikke, kunne ikke midtbyplanen gjelde her. Altså, det har foregått en så kreativ fortolkning av midtbyplanen at, at den i virkeligheten er blitt en vits. Og derfor så tok vi da et initiativ for å få lagd en ny midtbyplan, som da, som Birkeflot påpeker, har ført til at du har fått en velment plan om at det hadde vært fint om du gjorde det sånn, dessverre.
Takk skal du ha. Da skal vi... Ja, Tone Stahl, veldig lyst til å kommentere, men jeg tror vi må... det tida løpt ut? Ja. For jeg tenkte at vi skulle la Erling Okkenhaug få lov til å kommentere debatten som jeg har hørt her i dag. Du...
Ja, nei, jeg kan ta...
Du er litt bekymret på vegne av Trondheim.
Nei, det status quo oppe i huvudet mitt, men... jeg vet, det var jo en tragedie at de Risør... At vi vant i Risør da, fordi Paul måtte klippe inn en ny slutt på filmen. Og det som gikk ut, det var jo en passage hvor jeg forteller at jeg oppvokst på Møllberg i Trondheim. Og det noe som har fått meg til å være aktivist et helt liv, så det nettopp det flotte bymiljøet jeg har vokst opp i som barn. Så, men det skal vi se om jeg skal få krangle med han om det, spør om jeg kan komme inn i det, så det var poengfullt. Men jeg reiser på pilgrimsferd, jeg flyttet ut til Oslo i 59 som 8-åring. Jeg drar til pilgrimsferd til Trondheim et par-tre ganger i året. Og har gode slektinger jeg kan bo hos, og det ene med det andre. Jeg liker forundret hver gang, for det dukker stadig opp et eller annet jeg ikke synes er fint. Og jeg synes jo for eksempel det verste, det er jo det der i bygget i Nordregata, der hvor det brant. Det går bare ikke an. Og det er ikke fordi... Og så sier man, ja, du gammeldags, og prins Charles, og romantiker og sånt, ikke sant? Det har ikke noe med det å gjøre. Det har med det å gjøre at det bygget er ute av skala for mat i forhold til det som stod der. Det var jo flere gårder. Det ble til en bygning, og det ser ikke ut. Og så kan jeg lure på da, og høre mye fint her om planer og forskrifter og håpefulle reglementer. Men det stadig vekk så er det sånne ting. Og så har du dette ute ved kysten, håper jeg, ytterst der. Disse svære volumene. Det kan i det her, dette her er ikke et resultat av en sterk kommune som har meninger om byen sin. Dette er markedsstyrt. Og det er bare en ting å drømme om for Trondheim, og det er at faktisk politikere og andre, de lager det som i New Urbanism heter koder, codes, lager mye strengere reguleringsbestemmelser for hva man kan tillate seg forskjellige steder i Trondheim, for å sikre de mange flotte småbyene som Trondheim består av. Takk for meg.
Bare for å bryte inn før du tar det, for det at for alle går innenfor dokumentarfilmen så ikke så mye gadgets, men vi har noe, og hva vi bedre enn på tørre møkka når jeg ser så har jeg dessverre bare i large, så du kan velge t-shirt eller en kopp hvor du står på tørre møkka, hva velger du?
Du
har ikke noe valg, så du må få se sånn. Og jeg har...